Jeg vet ikke om noen av dere allerede har regnet ut. Er det greit? Regnet ut hvor mange år denne menigheten da er. Et forslag? 120, ja. Og jeg har faktisk gått i denne menigheten her i godt og vel en fjerdedel av denne levetiden. 32 år har Hamar Frikirke vært mitt hjem. Og jeg er gift med han som aldri sitter, men alltid står under gudstjenesten. Øyvind. Ok. 121 da. Yes. Men kirkebygget fra 95? Å ja, ok. Han har rett. Vi bor ute i Bekkelaget i et ganske lite hus på en stor tomt, og der er det mange frukttre. Og jeg er fryktelig glad i frukt. Men denne høsten her, så har det vært skralt. Det har vært dårlig med frukt på frukttrærne. Så å si ikke et eneste eple på epletrærne. Og det er ikke bare hagen min, men jeg vet at det er andre hager som opplevde det samme. Fordi at i vår så var det veldig kaldt, og det var lite insekter. Kanskje dere har fått med dere det. Så da ble det rett og slett lite bestøvning. Og uten at det er en bestøvning, uten at det er en sånn befruktning, og at det kommer støv fra den ene planten til det andre, som insektene sørger for, så blir det dårlig med frukt. Og jeg kjente en sånn sorg for det. Og i tillegg så hadde jeg akkurat kjøpt meg plommetre. Og det var 5 fristende opalplommer. Og dagen før, eller jeg hadde bestemt meg på en søndag at nå skal jeg smake de plommene. Eller nå skal vi. Men natta før så hadde det vært noen å forsynt seg. Kvelden eller natta før. Åh, jeg synes det var så trist at det ikke ble noe frukt. Og så er det sånn at jeg taler i kjerka her sånn cirka en gang i halvåret. Og så tenkte jeg at jeg tror det er et eller annet der jeg skal få lov til å dele noen tanker rundt det og være fruktbar. For det er jo det som er det naturlige, det er jo det som er det riktige, at vi skal bære frukt. Og så den teksten som stod oppsatt for dagen på den arket jeg fikk i alle fall, det var Matteus 5:13-16. Og så tenkte jeg at nå kan jeg prøve å kombinere dette her da. Og det er veldig kjente ord fra bergpreken. Jeg skal lese det. Dere er jordens salt, men hvis saltet misser sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Denne teksten som omhandler det å være salt og det å være lys, den sier noe om hvordan vi som kristne, den effekten vi skal ha på omgivelsene våre. Omgivelsene som vi er plassert i, Hamarby, omegnen her, skal ikke være upåvirket av at det bor kristne i denne byen. Og når Jesus taler, så vet vi at han bruker veldig ofte sånne eksempler fra hverdagslivet. Og da starter vi med saltet. Og når vi tenker på salt, så tenker vi først og fremst på at vi skal lage smak på maten. Og vi vet at hvis at saltet mangler, da blir det smakløst. Mangler du salt, mangler du alt, stod det på en saltkrukke jeg hadde en gang. Saltet må til. Det skal veldig lite til før det utgjør en forskjell. Det er vi enige om. Men salt, det kan brukes til andre ting også. Det smelter is. Jeg har til og med lest at du kan bruke det til å pusse sølvtøy. Det visste ikke jeg. Og jeg vet at når du skal bake, så blir salt brukt som bindemiddel. Og det lærte jeg veldig grundig. Første gangen jeg var på besøk hos min svigermor, så skulle jeg bake og vise mine kokkekunster for første gang. Och då tog jag fel av salt och socker. Så då blev det socker i pajen istället för salt och den havna i söppla. Det var lite av en debut. Men när Bibeln snackar om salt så är det nog inte först och främst de tingene, selvfølgelig att det sätter smak på maten, men vi vet att för frysens tid, för kjøleskapets tid, för vi köpte vakuumpackad mat på butiken, så var det först och främst salt som gjorde att maten hållt sig. Saltets viktigaste uppgave, det var att hindra att maten rotna. Så snart ett dyr, en fisk, var dött, så startade förrotnelsesprocessen. Och då var det saltet som hindrade detta här i att rotna. Ofta så blir det utvunnet av sjövatten. Vi vet att det finns i berggrund också. Jag har varit i Krakow i sommar och besökt saltgruvorna där som var en fantastisk upplevelse. Nu kan jag få första bilden. Och i Norge, jag är västlänning, hör dere, och där är det mycket fisk. Och skulle de exportera fisken så måtte de salten. Men det var inte bara med det saltet, för de hade faktiskt rättningslinjer för hur saltet skulle vara hvis det var bra nog. Till salting ska användas rent ubrukt salt. Saltet ska ha ett rent utseende och ska inte innehålla tydliga färgade partiklar eller främmande kristaller. Det ska vara fritt för avvikande lukt och ha en tydlig ren saltsmak. Så saltet kunde vara känt. Saltet kunde vara dåligt, det kunde rätt och slett vara förorensat. Ska vi köra hoppa lite långt här. Och för att det ska vara effektfullt så må det inte vara förorensat. Var det förorensat med kristaller och främmande partiklar så var det dåligt och då kunde det inte brukas. Och då läser vi texten. Det duger inte längre till noe, men kastas ut och tråkas ner av människorna. Och så läser jag ett sted att det att det tråkas ner kan vara ett bilde på det att då vill världen tränga in bland de kristna. Då vill världen sina begreper vad som är rätt och vad som är galt. Då vill världens värdesystem komma in och influera oss som är kristna. Och då är inte vi längre salt i samfunnet. Då är inte vi längre de som bringer Guds rike ut i samfunnet. Dere är jordens salt, säger Jesus till oss. Och så säger han vidare, tar vi nästa bild. Dere är världens lys. Det första jag tänker när jag hör världens lys, så tänker jag ju Jesus som är världens lys. Är vi eniga? Det är ju han som är världens lys. Men så säger han, dere är världens lys. Och då har jag två skriftställ på det. Johannes 12, så säger Jesus, jag är världens lys. Och den som följer mig ska inte vandra i mörker, men ha livets lys. Och Efeserna 5:8, en gång var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Så når vi har tatt imot han i hjertene våre, så er det det lyset som er i Jesus, det er i hver enkelt en av oss. Og se utfordringer som Jesus gir oss. Lev da som lysets barn. Da skal det lyset som er i oss få lyse. Sånn at menneskene rundt oss merker det. Og lysets hensikt, det er å lyse opp i mørket. En setter det i en holder så det lyser for alle i huset. La så deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Så det at vi har tatt imot Jesus, at hans lys er i oss, det skal få konsekvenser for livet våre. Det står tydligt i Guds ord. Men så vet vi också att Jesus, han kunde vara ganska utfordrande överför enkelte, speciellt fariseerna. Husker dere hva han sa til fariseerne om de gode gjerningene de gjorde? Han refsa dem fordi at de ofte gjorde gode gjerninger for å ta seg fint ut. De gjorde gode gjerninger for at folk skulle se på dem. For at lyset skulle skinne på dem. Mens Jesus sier her at vi skal gjøre gode gjerninger for at menneskene skal prise den far vi har i himmelen. Og da er det sånn at til mer vi vet at det er han i oss som skal skinne og ikke vi, til mer effektive blir vi. Og da tenker jeg på det at vi er jordens salt, vi er verdens lys. Det er ikke først og fremst snakk om en mange ting vi skal gjøre, men det er snakk om noe vi er. Det er snakk om en identitet som vi har. Og her kommer det så her betraktningen om epletreet mitt og frukten inn igjen. Et epletre, det kan ikke med sin det kan ikke gjøre noe selv for å frembringe frukt. Men det at et epletre blomstrer og bærer frukt, det er fordi at det har vært i den naturlige prosessen som det skal være. Det har vært en bestøvning. Det har vært en befruktning til stede. Og så er det planta ved kilden. Og så får det lyset det trenger. Det får den næringen det trenger. Det får det vannet det trenger. Og så er det naturligste ting av verden at dette epletreet bærer frukt. Det kan ta sin tid, men frukten den vil komme. Og hvis vi går rundt og kikker etter frukten, tar jeg en tur i hagen og kikker om frukten kommer, så kan jeg synes det går kjempetregt. Men hvis jeg er opptatt med å gjøre det en skal, så når tida er der, så er frukten moden. Jeg har en del sånne oppbyggelseslitteraturforfattere som jeg er veldig glad i. Og som jeg har lest litt av i det siste, og de er faktisk svenske, flere av de. Jeg har lyst til å sitere fra Peter Halldorf. Han sier, «Hva det blir til av livene våre, står ikke i forhold til vår evne til å løfte oss selv i håret, men til hvilke makter vi allierer oss med.» Å dra seg selv i håret, for meg så er det et veldig sånn sterkt bilde på det som har med eget strev og prøve å få til ting å gjøre. Men det er nytteløst. Jeg synes det var godt bilde på det med eget strev. Hvis vi forsøker å prøve å være et annet sted enn der vi er, hvis vi forsøker å prøve å være annerledes enn den vi er, så blir det som å dra seg selv i håret. Og ut av det så blir det ingen frukt. Ut av det så blir det ikke, så vil vi ikke skinne som lys i verden. Ut av det så vil ikke vi være salt i verden. Ut av det så tenker jeg synes det er et sånt godt bilde egentlig. For ut av det så tenker jeg så blir det sur svettelukt. Hvis vi driver opp krampaktig prøver å få ting til og streve i egen kraft, så synes jeg bildet på sur svettelukt er godt. Og det er faktisk ikke tiltrekkende. Og det er fryktelig slitsomt. Hva det blir til i livene våre, da er det snakk om hvilke krefter vi allierer oss med. Hvilke krefter er det vi slipper til i livene våre? Og da er jeg over på en annen svenske, Stinesen, en som nå er avdød, Karmelitt Munk. Han sier det, «En kristen er ikke en som forsøker å nå fram til Gud ved hjelp av intellektets og viljens kraft, men en som åpner alle dører og alle vinduer og lar Jesu liv og Jesu kraft uhindret strømme inn.» En som åpner alle dører og alle vinduer, og lar Jesu liv og Jesu kraft uhindret strømme inn. Og da tenker jeg, ja, i hvilken grad er det vi lar han uhindret strømme til i livet våre? Er det noe som gjør at vi tar våre forholdsregler? Har vi opplevd en del i livet vårt som gjør at for å slippe å bli skuffet igjen, så er det like greit å ikke ha så store forventninger til hans liv og til hans kraft og hva han har lyst til å gjøre i oss og gjennom oss? Stinesen sier videre, Gud har så uendelig mye å gi, men så lenge vi krampaktig holder fast på det vi har, er det ingen mulighet, ikke engang for Gud, til å gjøre oss rike. Han kan ikke legge sine gaver i lukkede hender. Så da blir vår oppgave ikke å slite og streve og prøve å produsere de gode gjerninger i egen kraft, men vår oppgave blir å tillate han å virke livet våre. Vår oppgave blir å slippe han til. Og for 14 dager siden så var Jens Petter Jørgensen her. Var det mange som var til stede da? Ja, ikke grådig mange. Han utfordrer oss til å skrive vår livshistorie. Vår kristne livshistorie. Hva er det som har skjedd i kristenlivet vårt opp igjennom, og hva har det gjort med oss? Og så tenker jeg at når vi går vi inn i den prosessen, så kanskje vi ser at det har vært perioder, det har vært hendelser, det har vært noe som har skjedd som har gjort at vi har lukket til. Kanskje vi har blitt skuffet på mennesket. Kanskje vi har blitt skuffet på Gud. At ikke det svarte til de forventningene vi hadde. Det skjedde ikke det vi hadde tenkt skulle skje. Eller kanskje vi rett og slett er skuffet på oss selv og har vanskelig for å tilgi oss selv. Men jeg tror at Gud er stor nok for alle livshistorier, for alle hendelser, for alle situasjoner. Men utfordringen vår er å invitere han inn. Gud kan ikke gi noe i lukka hender. Utfordringen vår er å åpne hendene og slippe taket. Kanskje i noe som har vært smertefullt og vanskelig. Jeg har skrevet, ikke la det tilknappa, det tillukka, være en del av resten av ditt liv. Og jeg tenker at vi har den hellige ånd. Den hellige ånd, vi skal slippe å grave, vi skal slippe å være kjempeintroverte og degge for såre, skuffa, triste følelser. Men vi kan be den hellige ånd om å vise, er det noe du ønsker å berøre i mitt liv? Og da tror jeg han er suveren, sånn har jeg opplevd i mitt liv, til å trykke på de rette knappene. Og så kan det være en situasjon som du kommer i, som minner deg på noe som har vært før, og så kjenner du at ja, men her er det sårhet. Her er det noe som trenger legedom. Her trenger jeg Jesus. Og jeg har bare lyst til å nevne det så vidt det er, det her med at det å ha en kristen bror eller søster som du kan dele liv med, dele ting du kjenner røre seg i hjertet ditt med, det er kjempeviktig. Og det er utrolig det som skjer når en setter ord på ting, og til og med overfor et annet menneske. Jeg sier ikke at en trenger å gjøre det, men det er et veldig godt hjelpemiddel en har fått. Og det står også i Jakobs brev, bekjenn da synden for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Så jeg tenker at veksten i kristenlivet vårt, prosessen mot det å bli mer og mer fruktbar, det har i stor grad med vår evne til å ta imot å gjøre. Med vår evne til å ta imot tilgivelse, Kanskje til og med til å tilgi oss selv. Med vår evne til å ta imot kjærlighet. Med vår evne til å ta imot legedom. Og alt det som han vil gi. Gud har så uendelig mye å gi, men så lenge vi krampaktig holder fast på det vi har, er det ingen mulighet, ikke engang for Gud, til å gjøre oss rike. Han kan ikke legge sine gaver i lukkede hender. Så vår utfordring er å slippe han til å åpne opp. Og så er det så forunderlig, vi er så mange forskjellige alder, livshistorie, personligheter, og så er den hellige ånd suveren inn i hver enkelt en av våre liv. Så kjenner han alt, og så er han i stand til å komme og helbrede, og gi en vei videre som ikke er trang og smal, men som er åpent land. Fantastisk. Yes. Og jeg tenker at vår evne til å ta imot er også avgjørende for om vi er effektive lys og salt i denne verden. Og da tar vi neste bilde. Ja, saltet skal ikke være i saltbøssa, men saltet skal ut. Så når vi lever i livssamfunnet med han, så er det en naturlig bevegelse at det som han har gitt oss, det skal videre ut. Så saltet ut av saltbøssa. Og lyset skal ikke settes under et kar, men det skal skinne for alle i huset. Og så kan vi tenke at det lyset skal skinne, det er ikke vårt eget strev, vårt eget forsøk på å få det til, men det er det at vi har sluppet han til i våre liv. Og så vil det skinne, og så vil vi være salt. Og vi skal slippe å gå og tenke på at vi er salt, og vi skal slippe å tenke på at vi er lys, og vi skal slippe å gå og tenke på at vi skal bære frukt, men vi skal få være. I høst så var jeg i Bergen en tur. To turer har det faktisk vært, og alle gangene har flyet vært forsinket. Og spesielt en gang jeg satt på Flesland og fikk vite at flyet var en time forsinket, satt jeg der og leste bok, for jeg begynte i ny jobb om å lese meg opp på masse forskjellig. Og så jeg en dame som satt litt lenger borte, litt eldre enn meg, og jeg synes hun så litt sånn kontaktsøken ut. Kanskje hun har litt problemer, tenkte jeg. Men så kjente jeg, nei, nå vil jeg lese. Jeg vil lese boka. Så jeg gjorde ikke noe forsøk på å smile og være hyggelig og imøtekommende til hun som satt på noe bord lenger borte. Og så kom jeg ombord i flyet og gjett hvem som satt på setet ved siden av meg. Jo, det var den dama. Og så akkurat når vi satt oss ned, så var det han, Dagen-redaktøren, Vebjørn Selbekk, ikke han som er i Dagen fortsatt. Han gikk inn i flyet, og jeg så det at hun kjente han. Og hun så nok at jeg så to ganger på han. Og så så hun på meg, og så sa hun bare, er du kristen? Og da sa hun, åh, jeg bare visste det, jeg så det, jeg bare kjente det i min ånd at du var en søster, når vi satt der på flyplassen. Og så viste det seg at dette her var en dame som var blitt tidlig enke, hun var blitt pensjonist nå, og hun levde for Herren. Og det var så fantastisk å sitte for meg og høre hennes vitnesbyrd. Og hun bare strålte ut en sånn kjærlighet til Jesus. Og hun sa det mange ganger, jeg elsker Herren. Og så fortalte hun det, at hun hadde satt det for noen dager siden, eller for var det et par uker siden, så var hun så lei av Bergen og lei av regnvær. Så tok hun fram kofferten sin inn på soverommet. Og så sa hun, kjære Gud, du ser, nå er jeg så lei av regnet. Jeg vil til syden. Men jeg har ingen å reise sammen med. Du ser mine behov, du ser mine lengsler. Og så opplevde hun det at to dager etterpå så ringte det en bekjent og lurte på om hun ville være med til Mallorca. Og nå var hun på vei til Gardermoen og skulle videre til Mallorca. Og jeg kjente det at den praten med denne dama, det gjorde noe med meg. Jeg tror hun var sendt der. Jeg tror jeg fikk den plassen ved siden av henne fordi at jeg trengte den oppmuntringen. Og jeg kjente at hun var virkelig lys, og hun var virkelig salt. Og det gjorde noe med meg, ikke bare med hodet mitt, men jeg kjente at det ble så oppmuntret inni meg. Og jeg fikk sånn trua på at Gud ser, at Gud har en vei. For da var jeg i en situasjon at jeg ikke så klart veien videre. Så jeg tror at på samme måte som denne her Bjørg heter hun, på samme måte som hun hele tiden var åpen, hvem Gud er det du ønsker at jeg skal være med og velsigne? Hvem er det du vil bruke meg overfor? På samme måte så skal vi få lov til å ha den forventningen til han. Vi er forskjellige personligheter, vi har forskjellige bekjennskapskrets, og han ønsker at det lyset og saltet skal ut. Ut i samfunnet, ut på arbeidsplassen, på skolen, overalt. Men vi trenger å være tilgjengelige. Og vi trenger å la han fylle oss. La han rense oss. La han lede oss. Og når han gjør det, så vil det bli frukt. Jeg vil avslutte med et vers fra Høysangen 4,16. Høysangen, det er jo en sånn fantastisk kjærlighetsbok i Bibelen. Og det kan også omhandle forholdet mellom Kristus og menigheten. Kristus og sin brud. Og så tenker jeg at da er det det å bli elsket av Kristus. Og slippe han til i livet på alle områder. Så er det det som skaper den gode frukten. Og så vil jeg avslutte med å lese verset fra Høysangen. Våkn opp, nordavind. Kom, sønnavind. Blås gjennom min hage, så urteduften fritt får strømme. Så Helligånd, blås gjennom oss, så ditt liv i oss fritt får strømme ut til de menneskene som trenger det rundt oss. Ikke svettelukt, men urtelukt. Lukt av det gode som han representerer, som han er i livet vårt. Så far, jeg bare takker deg for at du kjenner hver enkelt en som er i kjerka her i dag. Takk at du kjenner fortiden, og du har tanker og planer for fremtiden. Og du, Herre, vil at vi skal være mer enn oss selv nok. Takk, Herre Jesus, at du er i stand til å fylle. Du er i stand til, du søker de djupeste plassene også i vårt indre. Og du søker der det er lengsel etter nærhet, etter kjærlighet, etter legedom. Og du utfører ditt verk. Du renser opp, Herre, der det er bitterhet, der det er utilgivelse. Der vi har lukket hjem på grunn av skuffelse, så kan du komme til å rense. Og så, Herre, vil jeg takke deg for at du har en herlig fremtid for hver enkelt en av oss. Så far, jeg vil bare invitere din Hellige Ånd til å virke. Og vi inviterer din Hellige Ånd til å virke slik at den urteduften får strømme fritt ut i byen og i fylket vårt også. Takk at det er du som gjør det. Takk at du er begynnelsen, du er enden. Og midt mellom der så skal vi legge ned vårt eget strev. Amen. Amen.